Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Ja, hvor langt skal vi tillade, at universiteterne går i bestræbelserne på at få flere kvinder ind i forskerstillingerne i hvert fald? For nylig så kunne man i hvert fald læse om, at på Aarhus Universitet, der arbejder man med den idé, at man hellere vil slå en forskerstilling op igen, der altså ikke kunne besættes af en kvinde, frem for at give den til en kvalificeret mand i ansøgerbunken. Det skal vi debattere om godt 20 minutter med de to ligestillingsordfører, Birgitte Bergman fra De Konservative og Birgitte Vind fra Socialdemokratiet, om det nu er vejen frem. Velkommen til anden afdeling. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og I live-lytter og streaming-seere deroppe, I er som altid meget velkommen til at kommentere og stille spørgsmål, og det gør I også som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Og her er det også det rigtige sted at komme med forslag til en modtager af den her uges særlige corona-fidus-bamse. Fordi vi taler mere om den indenrigspolitiske scene her til sidst i denne her time, hvor vi også skal tale med filminstruktøren Janus Metz. Og han var manden bag den prisvindende dokumentarfilm Armadillo, der handlede om de danske soldater i Afghanistan, og det er en film, som havde premiere for godt 10 år siden. Men
vi lægger ud et andet sted, nemlig med fremtiden, og det går vi jo meget ind for her i Cordua Steno. Og det gør vi jo i selskab med dig, Tue Mantoni. Du har gjort karriere i erhvervslivet. Nogen kan sikkert huske, at du var administrerende direktør for Bang & Olufsen på et tidspunkt.
Ja, det er jo godt, du er kommet ud af det.
Du har også været ansat i Triumph Motorcykelselskab over i Storbritannien. Og nu springer du så ud som forfatter med bogen Samfundskontrakten. Og det er jo storladent. Velkommen til i hvert fald.
Mange tak, det er godt at være her.
Og hvad er det for en kontrakt, din bog handler om?
Jamen det er jo en uskreven kontrakt, der handler om relationerne mellem det erhvervsliv, vi har i Danmark og resten af samfundet. Hvordan skal erhvervslivet opføre sig i vores samfund, i vores velfærdssamfund, for at blive respekteret, for at få en ret til at drive deres forretning, for at medarbejdere har lyst til at arbejde for virksomhederne, for at kunderne har lyst til at købe produkter hos dem, for at politikerne giver dem det manøvrerum, som de har brug for. Og når de så opfører sig efter samfundskontrakten og overholder den, hvad kan de så til gengæld forvente fra samfundet? Hvad kan de forvente, at staten, Danmark eller velfærdssamfundet leverer til virksomhederne? Hvad kan de forvente? For eksempel talent, gode uddannelser, et sundhedssystem, en offentlig transport, der gør deres medarbejdere, at de kan komme på arbejde. Når de bliver syge, så kan de komme på hospitalet og komme hurtigt tilbage i spil igen. Så det er hele den her dynamik mellem erhvervslivet og samfundet.
Hvorfor har du skrevet bogen?
Jamen, jeg mener i virkeligheden, at der er brug for at bygge en bro. Der er brug for at bygge en bro mellem erhvervslivet og resten af samfundet. Jeg tror, at nu er det ikke på grund af corona, jeg skrev den. Jeg har været i gang i et godt stykke tid. Corona ramte sig lige her til sidst, men jeg tror i virkeligheden, at corona er et godt eksempel og virkelig understreger vigtigheden af, at vi har en gensidig forståelse, fordi der er en gensidig afhængighed.
Jamen altså, i mine ører, der vil sige, det har vi da altid haft, og det du står og siger, det er altså det er en fornyelse af en kontrakt, vi hele tiden har haft. Er det ikke det?
Jamen altså, den her samfundskontrakt er jo ikke noget nyt.
Nej, altså det er bare, den skal revideres eller moderniseres, eller der skal indgås en ny kontrakt over de næste 40 år, eller hvad det
er. Jeg tror, der sker så meget i verden lige nu. Digitalisering, globalisering. Vi har set i mange andre lande, hvor samfundskontrakten nok har været ude af balance. Der har vi set, hvordan det så har ændret for eksempel England, Storbritannien. Brexit tror jeg er et resultat af, at samfundskontrakten ikke har været i balance. Jeg tror også selv på, at Trump er et eksempel på, at der er nogle mennesker, som har hørt om globaliseringen, de har hørt om digitaliseringen, men de har kigget på dem selv og deres liv, og det arbejde, de måske har mistet, og det område, de bor i, og så har de sagt, det her, det får jeg ikke en skid ud af.
Er det her, hvem skal læse den her bog? Er det sådan, du er også konsulent, du har også været med McKinsey, og det var Bjarne Kort, der også var ansat på et tidspunkt. Altså, er det erhvervsfolk, der skal læse den her bog, eller er det alment interesserede mennesker, der læser de laksefarvede sider i avisernes erhvervssider, eller hvem er det, der er målgruppen for den her bog? Hvem skal læse den?
Altså, det er i virkeligheden et super relevant spørgsmål, fordi...
Det er derfor, jeg stiller det.
Ja, det er meget, meget skarpt, og ja. Jeg havde faktisk ikke forventet det, men nu prøver jeg. Jeg vil sige, at det der faktisk er min drøm, det er, at folk, som ikke nødvendigvis er en del af erhvervslivet i dag, men som har en interesse i Danmarks fremtid, og har en interesse i, hvad det er, der skal finansiere vores velfærdssamfund, og som synes, at Danmark er et land, som vi gerne vil bevare og forstærke og give videre til næste generation, og de siger, den her bog, det er en bog, jeg vil læse, fordi jeg kunne godt tænke mig at få et indblik i erhvervslivet. Og det, jeg forsøger at gøre med bogen, det er at sætte nogle ansigter på nogle erhvervsledere, nogle politikere.
Du er ved at snakke med nogle folk, der har gjort det godt.
Det må jeg sige.
Du har ikke rigtig snakket med nogen, der har gjort det skidt. Vel?
Nej, der er jo faktisk nogen, der er med i bogen, som har været en ordentlig rutsjetur igennem.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Og så er kommet tilbage nu og har gjort det godt. Og det synes jeg faktisk er noget, vi indimellem glemmer at hylde i Danmark. Det er, at det her med at fejle, det er vi nødt til at kunne acceptere, fordi ellers har folk ikke lyst til at tage en risiko. Og måden, vi laver innovation og fremskridt, det er jo, at vi tager nogle chancer og giver lidt af os selv.
Nu du siger du også, at du vil gerne have, altså, at det her måske når ud til et publikum, som ellers ikke er dem, der læser børsen, og som ikke har så meget indblik i hvad erhvervslivet egentlig gør, og hvor vigtigt det er for, at vi kan bage. Og så tænker jeg, så er det jo virkelig et scoop at lave et citat af Thor Nørretranders, fordi så begynder politikken pludselig at være interesseret. Ikke? Der står der, faktisk burde de rigeste være dem, der er allergladest for samfundet, for det er samfundet, der har gjort det muligt for dem at blive rige. Og så tænker jeg, altså er det ikke næsten en taktisk overvejelse at have sådan en som Thor Nørretranders med i det her? Fordi han er jo, man skal man sige, manden, der udtaler sig om alt. Han har skrevet en bog om sin egen seksualitet. Han har skrevet verdens mest ulæste bog, den der hedder Mærk Verden. Så når man kommer ind til folk, så skal man bare lige op og kigge. Mærk Verden, tag den ud, og så sige, det er nok en, de har fået et gave. Der er aldrig nogen, der har læst noget i den. Det er verdens mest ulæste bestseller, ikke? Og så til, er det fordi, at vi skal... Har han noget særligt begavet og interessant at sige om fremtidens samfundskontrakt?
Jeg synes faktisk, det var super interessant. Jeg tog færgen over til Samsø og besøgte Thor derovre. Og det var midt i vintertiden, så der var kun en afgang derover om morgenen, og så kunne man komme tilbage om aftenen, så vi havde hele dagen sammen. Vi talte i virkeligheden om noget, som jeg synes er interessant, som Thor kom ind på, og det er, at synet, i hvert fald fra der, hvor han sidder, på kapitalister, det har ændret sig. Altså, han sagde, at tilbage i 70'erne, der var det sådan, at kapitalister, det var så nogen, man skulle af med, og det var nogen, der snød og alt muligt. Og nu har han et syn, som vi diskuterede, som i virkeligheden er, tror jeg, et meget sundt syn, som siger, at hvis folk har gjort noget specielt, hvis de har ydet noget, hvis de er kommet med noget innovation, gjort noget, som overrasker os, begejstrer os, så har vi i virkeligheden ikke nogen problemer med, at de gør det godt og tjener penge. Og det tror jeg i virkeligheden er et syn, som jeg godt kunne tænke mig, at man i Danmark blev bedre til at tage fat i.
Det er jo lige i disse tider, hvor lavkagehuset i Skattely og sådan noget, når vi er ved at komme tilbage til 70'erne her, mens coronakrisen, altså der er jo lige pludselig ikke det der fokus med.
Ja. Er det sådan concern capitalism, det her? Altså det er sådan bekymret med omsorgsfulde kapitalister. Er det der grundsynet?
Jeg tror i virkeligheden, den er lidt svær at placere i hvis du blot skal sætte den på, lad os sige, et politisk spektrum, fordi jeg tror, at der er synlig på i bogen omkring udlændinge, for eksempel. Mm-hmm. Jeg synes, at udlændinge, der kan og vil,
men det skulle vi måske lige kaste os ved, fordi ja, det er jo en bog, der er 196 sider, ikke? Og så sige, det er jo ikke tætskrevne sider. Nu laver jeg reklame for bogen, fordi...
Der er også nogle gode billeder.
Der er også nogle rigtig gode billeder, så det er ikke 196 tætskrevne sider, der er mange billeder og sådan noget. Og det er en fin bog, og den er så udkommet på forlaget Live Publishing, er det korrekt?
Det er rigtigt.
Og så kan vi jo lige nævne det, at Susanne Seres har været vældig og været medskribent på bogen. Men hvis man nu siger, hvad mener du egentlig? Så kan man jo slå op på side 188 og så se, hvad der er opfordringer eller anbefalinger. Og der er jo mange anbefalinger, og nu har I lige åbnet for posen for det, der måske er det mest kontroversielle. Det er det her med at invitere alle udlændinge, der kan og vil til Danmark. Det er nok det, der, hvor de fleste nok vil spise ører. Hvad mener du med det?
I virkeligheden, hvis du tager rundt og besøger mange virksomheder i Danmark i dag, så er en af de store bekymringer, det er, hvordan får vi nok kvalificeret og specialiseret arbejdskraft? Jeg møder for eksempel 3Shape, som er, jeg synes, en af Danmarks mest ukendte og største succeser, som i øjeblikket har svært ved at finde softwareprogrammører.
Og hvad laver de i øvrigt?
Jamen, de 3D-scanner, de tandsæt, de laver nogle scanner, 3D-scanner, som gør, at alle tandlæger rundt omkring i verden, de kan 3D-scanne dine tænder, og derefter så kan de så rette dine tænder. De kan lave nye bøjler og tandretning til dig.
Det lyder skidesmart. Og de har en helvedes masse medarbejdere, undskyld banner, allerede i Danmark faktisk.
Ja,
det er ukendte, som du siger.
Ja, og de har hovedkontor inde på Kongens Nytorv, og det startede af Thijs og Nikolaj, der kendte hinanden som studerende. Den ene gik på handelshøjskole, den anden gik på DTU. De har aldrig fået ekstern finansiering, og de har opbygget en virksomhed, som har omkring 1.500 ansatte, og de har operationer overalt i hele verden.
Altså nu er vi jo så heldigvis.
Og hvad er deres problem?
Så deres største udfordring lige nu, det er at få dygtige mennesker. Dygtige mennesker, og Thijs han understreger i bogen, vi kommer ikke til at flytte ud af Danmark, men der er ingen tvivl om, at vi er under et pres. De har også operationer i Polen og andre steder rundt omkring i verden, hvor det i nogle tilfælde er nemmere at få de her folk, som de har brug for at vokse.
Og hvorfor er det vigtigt i forhold til den samfundskontrakt, som du har stillet op her?
Fordi en af samfundets allerstørste opgaver, det er at levere talent, det er at levere velkvalificeret arbejdskraft, så virksomhederne de kan vokse, og så virksomhederne derigennem kan betale skat, og de kan skabe jobs, og de kan skabe vækst i Danmark. Og hvis ikke de kan få den arbejdskraft, så risikerer vi altså, at virksomheder begynder at flytte til udlandet. Og vi har set tidligere mange af det man kalder unicorns, altså hurtigt voksende virksomheder, der får en værdi på over $1 milliard. Der er mange, vi har skabt, men de ligger i udlandet i dag, fordi de forlod Danmark, fordi der ikke var den rette kapital eller den rette talent.
Men Tone, det er jo noget, man har sådan haft en konflikt omkring før, for nemlig at sige, før sidste folketingsvalg, der var Dansk Folkeparti et meget stort parti. Det er det ikke mere. Men det er jo ikke fordi, at der også i den nye etpartiregering er en meget, meget sådan stram fokus på, at vi skal ikke have flere udlændinge her på nogen som helst måde end aller højst nødvendigt. Og det er jo blandt andet noget af det, der har været gjort det svært for det her. Altså, det er en gammel problematik i Danmark, at vi kan godt være, at vi er globalt orienteret, men vi er mest globalt orienteret i Danmark, det er, når vi selv har været har fået Dannebrogsflag på CNN. Ikke?
Mm. Jeg tror, at det her er en større udfordring, end blot at sige, altså, hvem kan komme ind i landet, og hvad er for nogle ordninger, vi har. Det er en retorik og en kommunikation, der siger, at vi er åbne over for det. Og derudover, så er det faktisk også virksomhedernes egen opgave.
Jo, det gør de jo også. De tigger jo om det, altså, og de appellerer til de radikale venstre og andre elitære partier, og om at sige, kom, vi skal have alle de dygtige, og vi skal kunne tiltrække dem her. Men folk kan ikke lide det. Altså dem, som ikke kan se globaliseringens muligheder og fordele for i sit eget liv, de synes ikke, det er nogen god idé.
Og det må du jo også forståelse for i din bog.
Ja, men der er også en pointe omkring, at når så vi får udlændinge til Danmark, har vi så et erhvervsliv, der faktisk er dygtige til at skabe de rette forhold for udlændinge, der kommer til Danmark, så de også har lyst til at blive her. Fordi det, vi ofte ser, det er, at, og det kan man jo se, hvis man kommer rundt til middagsselskaber rundt omkring Danmark, og der møder en udlænding op, så er vi meget flinke og sidder og taler lidt engelsk i de første 15-20 minutter. Og derefter så slår vi over i dansk. Og vi har mange virksomheder i Danmark, der stadigvæk taler dansk på arbejdspladsen. Og jeg møder startups.
Hvorfor er det et problem? Det er jo trods alt Danmark, vi bor i.
Ja, jeg møder iværksættervirksomheder, som beslutter sig for, at hvis de skal have det rette talent, så er de nødt til at tale engelsk på arbejdspladsen. Og de er nødt til at skrive deres e-mails på engelsk. Og det er den eneste måde, at de faktisk kan skabe et miljø, hvor udlændinge de føler sig tilpas. Og derigennem får du så mulighed for at tiltrække det rigtige talent, vokse din virksomhed og det bliver ikke en begrænsning.
Altså nu har det jo for eksempel en del år været sådan, at når nogen skulle slå sig ned her, sådan noget, så foretrak de faktisk, eller skulle arbejde i København, så foretrak de at bosætte sig i Malmø. Netop af de grunde, som du siger, og det er jo selvfølgelig også et mere multikulturelt område, mærkværdigt nok, men virkelig bredt. Ikke? Mm. Og som du siger, hvem er bedre? Altså de her ting, som du siger, som skal være en del af den danske samfundskontrakt, hvilke lande er meget bedre til det? Det er klart, at i det engelsktalende land har man ikke så store problemer med at tale engelsk på arbejdspladsen.
Mm-hmm. Altså det er jo klart, Silicon Valley er det bedste eksempel.
Ja, men det kan man jo netop ikke sammenligne sig med, fordi at det har sproget i forvejen. Det har Storbritannien også. Det har Irland.
Men det sjove af det hele er, at vi har jo faktisk i Danmark nogle virksomheder. Pleo er en virksomhed, der er med i bogen. Ud af de første 20 ansatte, der Jeppe, som var med til at starte virksomheden, han var den eneste dansker. Han havde 19 udlændinge ansat. Han har startet virksomheden, stiftet den sammen med en italiensk fyr, som var amerikansk gift, og de besluttede sig for, at de ville gerne bo i Danmark. De mener, at Danmark var det rette sted, hvis både kvinden og manden skulle have et job, og børnene de skulle have en god uddannelse. Og derfor slog de sig ned her, men de besluttede sig for at lave en virksomhed, hvor der også var plads til udlændinge i virksomheden.
Tiden løber, og vi kan ikke nå det hele, og selvfølgelig så ender det alt så ofte med noget med udlænding, og du har faktisk mange andre budskaber, og det er jo også, det er jo ikke, det er jo det mest kontroversielle, men der er for eksempel også sådan noget med, at du siger, at bifald af talent bliver betalt som fortjent, og det, der rammer du også ned i en standende debat om, hvorvidt folk er alle de der penge, alle de der millioner værd, som de får i hyre.
Ja.
Og så er der også det her med værdsæt den danske velfærdsbetydning for erhvervslivet. Jeg så, at din bog fik 6 stjerner i Dagbladet Børsen i dag. Og nogen vil sige, at det er også sådan blevet sådan en socialdemokratisk erhvervsavis, så det passer jo meget godt.
Yeah.
Og hvad mener du med at værdsæt den danske velfærdsbetydning for erhvervslivet? Kan du prøve at uddybe det?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, du kan lave et sådan et rimelig basalt regnestykke, der siger, at selv for erhvervslivet, der giver det rigtig god mening at have en velfærdsstat, der gør, at folk de kommer hurtigt tilbage på arbejde, hvis de bliver syge. At børnene kan blive passet, så både mor og far de kan arbejde. At der er en transport, der gør, at man kan komme på arbejde uden at sidde i kø og blive frustreret, og derfor være stresset, inden man kommer på job. Men det overordnede billede, det er, at hvis du har prøvet at bo i et land, hvor der ikke er sikkerhed, og der ikke er tillid, så er der ingen tvivl om, at have det og bevare det.
Har du det?
Det har vi helt klart i Danmark.
Har du boet i et land, hvor der ikke er de der ting der?
Ja, det har jeg helt sikkert. Jeg har boet for eksempel i USA. Jeg har boet i England. Jeg boede i England under finanskrisen, da jeg var direktør i Triumph Motorcycles, og så, hvordan efter finanskrisen, at alt, hvad der skete uden for London, blev negligeret, fordi det, man fokuserede på, det var at stimulere den finansielle sektor, som jo selvfølgelig også er ekstremt vigtig for England. Men siden da, der har vi set et forfald i resten af England, hvor industrien den flytter ud, og hvor vi resulterer med et Brexit som et klart resultat af det. Og der er ikke tillid og sikkerhed på samme måde, som der er i Danmark.
Bare lige, Tumann Tony, her til sidst. Ikke? Altså, det er jo sindssygt uheldigt, når man sidder og skriver sådan en bog, og så kommer coronakrisen faktisk og laver hele lortet om. Ikke? Fordi der er godt nok meget, der bliver...
Jeg overvejede faktisk også at udskyde bogen. Altså,
det er jo vældig interessant at læse om, og som jeg tænker, bare verden var, som den var for 3 måneder siden. Ikke? Mm. Fordi at det, altså prøv at se, EU altså spiller en rolle, ikke? Det er måske ved altså at falde fuldstændig fra hinanden, eller hvad er det? Der er nogen, der ønsker det, og landene ser mere og mere og mere på sig selv, og økonomi er i hvert fald, hvis man tager Mette Frederiksens politik, så er det jo vigtigere at redde en 97-årig på et plejehjem, end at redde den danske økonomi. Så det kommer jo til at få nogle vidtrækkende konsekvenser.
Og det tror jeg i virkeligheden er en rigtig god grund til, at samfundskontrakten er endnu mere relevant, end den nogensinde har været. Fordi den her diskussion omkring sidder erhvervslivet på en ø i samfundet, og skal sidde alene og kigge på den offentlige sektor, sidder den offentlige sektor og kigger på erhvervslivet, eller får vi tænkt i nogle fælles løsninger efter corona, og det tror jeg bare bliver endnu mere relevant, end det var før. Og derfor så er jeg egentlig glad for, at debatten nu bliver skabt, og jeg håber på, at den kan skabe en indsigt for folk, både dem, der er uden for erhvervslivet i, hvad der sker i erhvervslivet, hvad er det for nogle mennesker, der arbejder i erhvervslivet, men også for erhvervslivet i at sige, hvad er det for en værdi, vi har i et velfærdssamfund, og det bliver endnu tydeligere efter corona.
Tusind tak skal du have, Tue Mantoni, fordi du kom her i dag. Jeg synes jo, det er velgørende, at der er folk fra erhvervslivet, som gider sætte sig ned og skrive en bog, der handler om at bidrage til samfundsdebatten. Så ja, nu har du i hvert fald blevet, den er i hvert fald blevet godt modtaget på Børsen, og held og lykke rundt omkring, hvor du sikkert skal tale om dine opfordringer og andre ting.
Mange tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Velbekomme.
God dag.
Ja, så skal vi snakke om universiteterne, Torben Steen.
Det skal vi, fordi altså, det er jo simpelthen sådan, at der er jo altså, overalt i samfundet, men især måske på de højere læreranstalter her, er nogle meget kraftige bestræbelser på at få kvinder ind i forskerstillingerne i de altså, højeste embeder, man kan få inden for forskning. Og for nylig, der kunne man læse om, at man på Aarhus Universitet, der arbejder man simpelthen med en idé om, at man hellere vil slå en forskerstilling op igen, hvis den ikke kan besættes af en kvinde, frem for at give den til, altså der skal være, man kan ikke, hvis der kun er to mænd, der er topkvalificeret, så kan de ikke få jobbet, fordi at det skal have været i en konkurrence med en kvinde. Og det er jo så et spørgsmål, man siger, at det ikke at gå meget langt i ligestilling og i feminismen, eller hvad skal man sige, for at fremme kvinders position i forskningsverdenen. Og om det er for meget eller for lidt, det skal vi diskutere med to ligestillingsordfører, hele to Birgitter, nemlig Birgitte Bergman fra De Konservative og Birgitte Vind fra Socialdemokraterne. Velkommen til begge to. Og lad os, vi lægger ud med dig, Birgitte Vind. Hvad synes du om den idé, som de har fået på Aarhus Universitet?
Jamen, jeg bliver altid så glad, når folk de tager ligestillingsspørgsmål alvorligt. Fordi vi ved jo, at der ikke er ligestilling lige, når det kommer til lige antal mænd og kvinder, som tager i de høje poster i forskningsverdenen, men også i erhvervslivet og andre steder. Og det er jo en gordisk knude, hvordan vi skal få det løst. Vi har jo indimellem, har vi jo som lovgiver prøvet at gøre noget, men der er jo så meget kultur, der gør sig gældende. Og det betyder nok, at tænker jeg, at den der kultur, den skal jo forandres de steder, hvor tingene sker. Så jeg er jo egentlig ret begejstret for, at en uddannelsesinstitution som Aarhus Universitet går forrest.
Så det er simpelthen, du synes, det er en god idé, hvis der er, altså ikke er en kvinde, der har været med i slutspurten der, så må man hellere slå det op igen.
Jeg har ikke forholdt mig lige konkret til den her ene.
Jamen, det vil jeg gerne have, du gør.
Ja, altså ja, det vil jeg også gerne, men jeg synes, det er det principielle i, at man som uddannelsesinstitution går forrest og prøver at gøre noget.
Det er ikke det, der er spørgsmålet. Spørgsmålet er, hvad for nogle midler man bruger for at opnå det. Og så vil jeg gerne høre, synes du, det er rimeligt at sige, en stilling, der er ikke en kvinde, der er med i opløbet her, så slår vi den op igen, selvom der var to for eksempel kvalificerede mænd, der kunne tage stilling?
Det synes jeg er en rigtig god idé.
Det synes du simpelthen
ja,
er en god idé.
Jeg.
Synes du også det, Birgitte Bergman?
Fra De Konservative.
Fra De Konservative, tak. Og bare kald mig Bergman, så har vi det på
Bergman
plads.
Og Bergman og Vind, så holder jeg mig fedt.
Jeg synes, det er bekymrende, fordi at vi kan jo ende med at havne i en situation, hvor at for eksempel under nu den krise, vi står i, med covid-19, og hvor vi har brug for at få forsket mest muligt, få de bedste talenter og kvalifikationer ind, både blandt mænd og kvinder, at man så vil gå ud og lave det her bureaukrati på, at så genopslå stillinger. Altså jeg er bekymret for, at man kan forhale det at få en ansat, fordi der ikke nødvendigvis lige er en ligelig fordeling, eller der er både mænd og kvinder i ansøgerfeltet.
Så skal der så ikke politisk nærmest gribes ind, for det er jo diskrimination. Altså at fremme det ene køn på den her måde, det er jo at diskriminere det andet.
Jeg mener, det er noget, man skal løse lokalt. Jeg mener ikke, det er noget, vi skal, i hvert fald ikke som det ligger lige nu, gå ind og løfte politisk. Nu må vi se tiden an. Og jeg synes også, altså det her, det kalder jo på, at man skal jo ligesom finde ud af, hvad skyldes årsagen? Hvad skyldes årsagen til, at man går ind og gør det her? Skyldes det, at det er fordi, at der er nogle barriere for, at kvinderne ikke søger de stillinger? Eller skyldes det reelt, at man vælger at prioritere anderledes som mand og kvinde? Altså, det må man jo finde ud af også, men jeg synes bestemt, at at man skal passe rigtig meget på med det her, så man ikke forhaler en eventuelt kvalificeret ansøger at blive ansat hurtigst muligt.
Birgitte Vind, det her spørgsmål, nu handler det her, vi tager udgangspunkt i, om universiteterne, men der er utrolig mange arbejdspladser, også med akademikere, hvor der sidder en massiv overvægt af kvinder. For eksempel de jurister, der behandler skilsmisse og for eksempel forældremyndighedssager og sådan noget der. Der har jeg også været igennem maskineriet. Jeg mødte aldrig en mand der. Skal man også indføre sådan noget der? Hvis ikke der snarere er mindst en mand i slutningen af ansøgerfeltet her, så genopslår man stillingen der, hvis der kun er kvinder, der har søgt det.
Jeg ved i hvert fald, at det gør sig gældende i andre dele af det offentlige, hvor man meget gerne vil have en bred diversitet. Og jeg har da selv været ansat i det offentlige i 30 år, og hvis vi ikke har syntes, at ansøgerfeltet har været bredt nok, og det kan være, at der ikke har været mandlige ansøger, for eksempel til pædagog- eller lærerstillinger, jamen så har vi tænkt, kan det virkelig passe? Vi bliver simpelthen nødt til at slå stillingen op igen. Og det er jo ganske enkelt, fordi diversitet ved vi har en enorm værdi for virksomheder, det har det for institutioner, det har det for alle arbejdspladser. Det er jo ikke noget, nogen finder på for sjov. Altså man har jo simpelthen målt på det for nogle få år siden, der lavede Verdensbanken, eller Valutafonden, en stor international valutafond, en stor undersøgelse med 32 millioner virksomheder. Eller det var i hvert fald 32 lande og mange millioner virksomheder, hvor man jo sådan helt klart kunne se, at der hvor man har en høj diversitet, jamen der performer man simpelthen bedre på bundlinjen, og diversiteten gør bare, at der også bliver et bedre arbejdsklima.
Jeg tror, alle anerkender, at diversitet og mangfoldighed er fint. Men jeg vil så sige, jeg vil nok stadig hævde det marginalt i forhold til, at det er det vigtigste, i hvert fald som skatteborger, og det, hvor man har en forventning om, at de penge, man indbetaler skat, at de bliver brugt bedst muligt og mest fornuftigt, og det output, der kommer ud på den anden side, er det mest produktive. Det burde være sådan i hvert fald. Og hvis det er sådan, at man har en kvalificeret mandlig ansøger, og der ikke er nogen kvindelige, hvorfor i alverden skulle man så bruge tid og ressourcer på at gentage hele rummet, og så skal der så gå en måned eller to, før man måske og forhåbentlig finder en kvindelig ansøger. Er det ikke spild af samfundsressourcer, for at sige livet?
Det synes jeg bestemt ikke, det er. Hold da op, nej. Det synes jeg afgjort ikke, det er. Det her, det er et meget, meget vigtigt skridt på vejen til, at vi får skabt en ny kultur. Og det kan jo være, at det lige præcis den der ene måned, eller de tre uger, eller hvad det nu, der gør, at der er en kvinde, der tænker, okay, den er slået op igen, så forsøger jeg den her gang. Der kan være så mange bias, så mange ting, der gør, at hun ikke søgte første gang. Vi ved jo, desværre, at i vores kultur ligger der også det, at nogle kvinder, de tænker, okay, jeg skal kunne alt det, der står i den her stillingsopslag, inden jeg søger, hvor mænd har en tendens til at søge, selvom de måske kun kan tre af punkterne. Og alene af den grund, så er det jo sådan, man skal have, måske som kvinde nogle gange, lidt mere blod på tanden og mod på at søge. Så nej, jeg synes, det her det er rigtig modgjort faktisk. Man kan jo altid diskutere.
Modigt, det kan vi måske blive enige. Men altså, jeg er også noget, vi er enige om diversiteten, men jeg synes jo, det begynder at snart blive helt vanvittigt omkring at sige, at idealet det er, at der er 50-50. Diversitet er ikke 50-50. Det er, at der er, i stedet for at se på det, som om det kun er kønsforskel, der skaber diversiteten. Det er vel også med, hvad der er inde i de mennesker. Og hvis man nu betragter mænd og kvinder som lige meget værd, altså er det jeg synes, det er et komplet vanvittigt fokus, at der skal være 50-50.
Nå, det ved 50-50, det har jeg ikke hørt nogen sige.
Det
handler dybest set om at få kvalificeret jobbet. Altså man kan sige, hvis der er en opgave, der skal løses, så skal man have den løst på bedst mulig måde. Og hvis man på et fakultet eller et andet sted på universitetet er meget optaget af at have kønsdiversiteten inden, fordi man mener, det kan bidrage sådan noget konstruktivt, så synes jeg da, at det er ledelsens ansvar at gøre det, de kan gøre som ledelse for at få besat stillingen, som de gerne vil have den besat.
Birgitte Bergman, siger du det her, nu har vi Aarhus Universitet, her. Ser du også muligheden for, at man udbreder det her til andre dele af det offentlige?
Nej, jeg håber, at det er det, man kommer til at arbejde med. For det første er det her jo ledelsesopgave, nummer et. Og der er ingen tvivl om, at mangfoldighed på arbejdspladsen er helt klart, det er også dokumenteret, som Birgitte siger, Birgitte Vind, at det er med til at skabe nogle bedre, hvad hedder det, i sidste ende nogle bedre bundlinje resultater. Det er der ingen tvivl om, det tror jeg, vi alle sammen godt kan genkende, når vi sidder ude på en arbejdsplads, at det alt andet lige sjovere også at være på sit arbejde, hvis der både er mænd og kvinder. Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være ansat, hvor der både er alt for mange kvinder, og hvor der både er alt for mange mænd, og hvad det egentlig gør. Men det er en ledelsesopgave. Og det, jeg eftersøger mere her, det er at gå ind og arbejde med nogle mentorprogrammer, nogle rollemodeller, som kan være med til at opfordre og motivere unge kvinder til at søge stillinger.
Virker det? Er det ikke mere effektivt, det her, som Birgitte Vind og andre, der har det samme synspunkt? Det er det bare sådan noget, lav en folder, så håber vi, det går. Er det ikke sådan det samme, du...
Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg synes, vi er ikke et parti, der går ind for kvoter, eller går ind for tvang, eller går ind for, at vi skal putte noget ned over de forskellige institutioner rundt omkring. Det er en ledelsesopgave, og jeg håber virkelig også, at man tager den til sig derude, at man bryder lidt med de netværk, man nu engang er en del af, at man som leder, den leder, der nu er, ser ud over og ligesom siger, hvad er det egentlig, der mangler her? Men det må aldrig blive sådan, at det skal være kvoter og tvang. Det må aldrig blive sådan, at vi forhaler en ansøger i at kunne blive ansat, fordi at der ikke lige har været både de rette antal mænd i ansøgerfældet og den rette antal kvinder i ansøgerfældet. Det må alt andet lige skal det være den rette kvalificerede, der får jobbet.
Birgitte Vind, på Aalborg Universitet, der har man fået lavet en undersøgelse af sprogbruget i stillingsopslag, hvor man fjerner særligt maskuline gloser. Altså, jeg betragter dig som et fuldstændig normalt begavet menneske. Vil du ikke simpelthen føle dig pisset på og talt ned til, hvis du siger, at jeg skal læse et stillingsopslag, men jeg er simpelthen så mange for at søge, fordi jeg er en pige, og alle de maskuline ord, nej, det kan jeg slet ikke leve op til. Altså helt ærligt, jeg synes jo simpelthen, det kan da ikke være rigtigt, at en del af ligestillingskampen og feminismen går ud på at gøre kvinder til en flok uselvstændige små pattebørn.
Hørt.
Jamen, det er vi helt enige.
Næste spørgsmål.
Det vil sige, at Aalborg Universitet... Jamen, det er det. Jeg vil da gerne høre, om du så vil sige... Så tager jeg dog sammen på en Aalborg Universitet. Kvinder kan da ikke blive bange for ordet ambition. Så skal de da i hvert fald ikke have en forskerstilling.
Det tror jeg ikke, de to Birgitta i studiet i hvert fald vil. Ja.
Altså, der er vi helt enige.
Ja, der er vi nok helt enige. Altså,
jamen, hvad foregår
det er blevet nysgerrig, ja, og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi har de her samtaler. Jeg er så glad for, at I tør også at invitere to kvinder ind i studiet. Sådan to
vi har da aldrig været bange for to kvinder.
Nej, men det er jo en super vigtig debat, og prøv at lægge mærke til, hvad der skete i og med.
Fordi hun er stamgæst,
ja. Ja, jeg kan også snart have en stol herinde.
Vi ved jo også så omvendt, at der er jo delstater i Tyskland, hvor man simpelthen har prøvet at være helt konsekvent på det der med at fjerne for eksempel din alder og dit køn og dit navn faktisk også fra ansøgningerne, sådan at de er helt både kønsneutrale og aldersneutrale og etnisk neutrale. Og det har jo betydet, når man har gjort det, at så udvælger man simpelthen nogle ansøgere, på tværs af køn og alder. Det kunne, synes jeg, kunne være interessant.
Det er jo noget alternativ, vi faktisk har foreslået i Danmark. Okay, det har jeg, fordi det er jo fair måde. Det er ligesom, hvis man skal vinde en plads i et symfoniorkester, og man så sidder bag en skærm, så folk ikke kan se, om det er en mand eller en kvinde, eller sådan noget, så lytter man på det. Det synes jeg, det har jo heller ikke noget med at fremme et køn. Det er jo bare at gøre konkurrencen mere fair.
Vi har jo mange lyttere til det her program, og en af dem har skrevet til os og har en kommentar til den her ting, der er med, at det kan godt være, jeg ikke lige hørt det, men altså det her med, at der er en påstand frem om, at mænd, de søger job, blot de overholder tre krav i sådan en stillingsannonce, hvorimod at kvinder, de først søger, hvis de opfylder dem alle. Altså, de er sådan mere tilbageholdende.
Det var det, Birgitte.
Ja, præcis. Og Lars Gottlieb hedder han. Han har 35 års top erhvervslivserfaring fra ind- og udland, og han skriver til os og siger, det er en påstand uden hold i virkeligheden. Er det noget, man kan dokumentere, det der, du talte om før, Birgitte? At kvinder kun søger, når de kigger på en ansøgning, at de kan matche samtlige de krav, du bestiller? Er det nogle, altså, når undersøgelser, der viser det?
Nej, altså når jeg udtaler mig om det, så er det ud fra egen livserfaring i forhold til, okay. Nu har jeg været leder i mange år og har set mange ansøgere, har snakket med mange ansøgere, og så selvfølgelig også, nu har jeg arbejdet meget med ledelse og også uddanner mig inden for det, så det er jo sådan noget, vi opererer i inden for ledelsesverdenen, det her, vi har en bevidsthed om. Lige præcis, hvor det stammer fra, det kan jeg ikke lige på stående fod sige. Det er dejligt, hvis der er nogen, der har nogle andre erfaringer. Altså, jeg tror, at det vi skal holde fast i, det er, at vi alle sammen har et ansvar for at kigge på diversiteten, og at vi ikke som lovgiver nødvendigvis skal sidde og beslutte alt, men at vi har debatterne, som vi har nu. Det er det vigtigste. Altså, jeg vil være meget ked af at fjernstyre fra Christiansborg alt, hvad der skal foregå ude i både erhvervslivet og ude på uddannelsesinstitutionerne. Det er jo derude, man ved, hvad man har brug for.
Det sker altså lige i øjeblikket, vil jeg sige.
Jeg vil bare sige en ting. Altså, det har aldrig nogensinde gjort, at jeg ikke har søgt stillinger, hvis der har stået de succesfulde, ambitiøse osv. Tværtimod. Og jeg har to døtre derhjemme på 20 og 23. De er da lige så motiveret det her. Og jeg opdrager dem der til, ud over stepperne, og I skal bare, og I skal ikke. Altså, det er jo også, igen ligger det også hos os familier. Hvordan er det, vi opdrager vores børn derhjemme? Hvad er det, vi giver dem med på vejen? Altså, jeg synes, det var pokkers ærgerligt, og jeg synes, man skal jo ikke gøre kvinder til offer. Det er da
så I lever ikke hjemme i 50'erne hjemme i Bergmanns husholdning?
Nej, det gør bestemt ikke.
Hvor man jo ikke kan fejre sølvbryllup, kan jeg jo sige. Jo, tillykke med det, i øvrigt.
Tak.
Jeg tror ikke, vi når mere i dag. Tusind tak til Birgitterne, fordi de kom her i dag, og det er vi glade for. Og held og lykke ned på Christiansborg.
Ja, og det er et emne, vi vil berøre med jævnlige.
Tak fordi I kom i hvert fald.
Vi kommer gerne igen.
Det er godt.
Tusind tak.
Tak.
Torben Steno, vi skal jo i gang med at finde en modtager uden fidusbamse. Vi har ikke så meget tid, for vi skal også snakke med Janus Metz.
Ja.
Så jeg vil lige kaste mig ud i det, og fordi vi har faktisk fået nogle lyttere. Vi har jo tusindvis af lyttere jo,
ja.
Det ved du. Og det er Frank Herman Klevenhaus, som skriver. Er fidusbamsen ikke på pause? Nej, det er den ikke. Jeg vil gerne indstille Lasse Jensen til fidusbamsen for at påpege problematikken i Kulturministeriets noget forhastede instruktionsiver over for vores to statsmedier, Danmarks Radio og TV2, da samfundet og erhvervslivet skulle lukke ned. Nu har kulturminister Joy Mogensen beklaget. Ja, det er fuldstændig korrekt. Lasse Jensen, han var vågen. Det var fuldstændig modstrid med lovgivningen, der sikrer total uafhængighed fra statsmagten, hvorvidt altså TV2 det, og det er. Og det stod fuldstændig klart. Alligevel ringede Kulturministeriets departementschef til DR's generaldirektør og til TV2's administrerende direktør sagde, at nu skulle de sende medarbejderne hjem. Det var simpelthen ulovligt. Jeg er tilslutter mig Franks forslag. Jeg synes, det er et glimrende forslag af gamle Lassefar. Ham fra Mennesker og Medier, og i gamle dage var han USA-korrespondent.
Pas nu på med det der Lassefar i disse Lassefar. Tider, hvor vi også har noget, der hedder Mettemor.
Jeg er helt med på, at Lasse Jensen skal have ufidus.
Jeg synes, vi lader den lige stå og svæve lidt og se, om der kommer nogle bedre bud. Fordi altså, man kunne jo også. Nej, for det gør vi ikke her. Vi deler ikke sarkastiske og ironiske bamser, men jeg synes, det er jo helt vildt, at Pernille Vermund har startet en indsamling til fordel for Venstres tidligere integrationsminister eller udlændingeminister Inger Støjberg i en sådan slags protest mod, at hun ikke får entydig opbakning fra hendes eget parti, Venstre. Og jeg siger, det er da i hvert fald usædvanligt, at man laver. Og den her indsamling, den skal så bruges til at indsætte nogle annoncer, hvor man støtter Inger. Og altså, jeg synes, det er utrolig mærkværdigt, hvad der foregår i øjeblikket, fordi at det er sådan ligesom, jamen altså, der er noget, der tyder på, der er jo i hvert fald en grund til, at der er den her instrukskommission. Det er jo fordi, at der er mistanke om, at Inger Støjberg har gjort noget ulovligt. Så er der ligesom på den højre fløj, sådan, jamen altså, kan folk dog ikke snart komme til fornuft og sige, at det der med at begå noget ulovligt, det er jo skide lige meget, hvis det tjener et højere.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
tages tjeneste, og det er for skilt nogle barnebrud, altså brudepar, eller
ja, det var ikke det, det var det der med en individuel behandling,
ja.
Fordi altså barnebrud er jo, det er jo forbudt i Danmark.
Ja, ja.
Altså, men man kan sige, se tingene fra Pernille Vermunds synsvinkel. Hun er formand for et yderliggående højorienteret protestparti, som vil sende folk ud af landet i strid med alle love, regler, konventioner.
Jo, men love og regler, EU, det betyder ikke så meget.
Hun er, det er et parti, som er fuldstændig, hvor man er fuldstændig ligeglad. Det handler bare om at sende folk ud. Og hun taler til et segment, hvor der også er nogen i Venstre, der er også nogen i Dansk Folkeparti. Og der er man faktisk ret ligeglad med den sagens substans i forbindelse med Inger Støjberg. Det handler om, at bakke hende op, og så tage æren for at bakke hende op, nu hvor Venstre har sat sig på, skal man sige, en position, hvor man bakker hende op formelt, også reelt, kan man sige, men ikke i offentligheden. Og det, siger venstrefolkene, handler om, at Inger Støjberg på forhånd har sagt, jeg ønsker ikke nogen meningstilkendegivelser undervejs i sagen. Det klarer hun sig selv, kan man sige, med sine Facebooks opdateringer. Og alligevel så fisker Nye Borgerlige i rørt vande, for selvfølgelig, og fordi at man jo godt ved, at der er en stor del af befolkningen, som uanset hvad der foregår nede i Instrukskommissionen, er enig med Inger Støjberg, vil støtte hende. Og kan man så få nogle vælgere på den bekostning, kan man genere vælgere, Venstre,
ja, ja.
Så er det ligegyldigt.
Det kan man da.
Nye Borgerlige projekt er ikke at komme i regering.
Nej.
Nye Borgerlige har formentlig gjort analyse, at der ved næste folketingsvalg, der kommer Venstre ikke i regering. Så man kan jo lige så godt omfavne Mette Frederiksen og skælde ud på Jakob Ellemann Jensen, som man gør i dag, for dermed, fordi at man sniffer, at der er borgerlige, som synes, at han gør det dårligt. Han er ikke markant nok, og i øvrigt så gider man ikke rigtig. Man anser den der oppositionsrolle, som Ellemann har påtaget sig, at være en tabersag, fordi rigtig mange af dem, der faktisk er i Nye Borgerlige, de er enige med Mette Frederiksen. Så det er sådan en måde at gøre sig relevant på, og man er også Pernille Vermund har jo fået en forside i dag i Berlingske.
Ja, ja.
Og man kan så sige, det hun får ud af det, det er jo måske nogle lidt flere stemmer, men også at det, der skulle forestille at være et borgerligt samarbejde, det sprang totalt i atomer. Og det er jo sådan set en bevidst kold kalkyl, og sådan er politik, kan man sige. Men man kan, hvis man nu er borgerligt vælger, så kan man jo spørge sig selv, er det her noget, der bringer de borgerlige tættere på magten? Næppe. Men altså, sådan er det at være Pernille Vermund, og så ud fra hendes position, så giver det jo sådan set meget god mening. Altså,
jeg synes jo også, altså det der med, at man spiller på sådan noget lidt trumpistiske strenge, ved at sådan at sige, jamen, ved du hvad, det er sgu lige meget, om hun lyver, fordi det er der ikke noget, folk, det bekymrer man sig. Det gør man ikke. Og vi har jo også, altså, før vi nåede så langt til, at Instrukskommissionen var kommet i gang, jamen så har man jo også ligesom sagt, dengang hun, Inger Støjberg, sad som minister, på at sandheden, den er afgøres af, hvem der har flertallet. Og i øjeblikket, så kan man så sige, at det kan da være, at nu er det så kommet til den her undersøgelses- eller instrukskommission, og den er kommet, fordi at den er igangsat af den nye regering, eller den røde side af. Men det med at have et meget, meget sådan, løst forhold til, hvad der er sandt og ikke sandt, det er også, altså, hvorfor kommer der de her historier frem om, at vores højt elskede statsminister har fået nogle inputs fra Søren Brostrøm, den her mand, der ikke bryder sig om opmærksomheden og fortæller om det på forsiden af Euroman, at de faktisk har givet hende informationer, der gør, at det hun sagde på de første pressemøder omkring nedlukningen af Danmark, simpelthen ikke var sandt.
Præcis det her med, at myndighederne anbefaler os, at vi gør sådan og sådan, og så tror alle folk, det er sundhedsmyndighederne, og var det løgn? Nej, det var det vel ikke, men det var ikke rigtigt, vel? Altså, hun rullede ikke lige frem med sandheden. Og så også det her med coronatal, der kunne ligesom tage luften lidt ud af den skræk, der var undervejs. Jamen, dem man ikke lov til at vise frem. Fordi vi kan jo se, at det har jo virkelig været godt for regeringen, at folk har været enormt bange. Der er stadig folk, der er enormt bange. Regeringen har sidste meningsmåling fra Voxmeter var historisk opbange til Socialdemokratiet Rød Blok. Det har virkelig været en god sag for Socialdemokratiet. Og når jeg sidder og ser det her, så får jeg jo også alle mulige kommentarer om, at vi skal bare holde vores bøtte og bakke op med Mette Frederiksen, selvom at det her smittetal, det falder stødt. Og man kan sige, at det er også Mette Frederiksens problem, at folk ikke tør gå ud og spise, og ikke tør gå i biografen, ikke tør gå ud nogen steder, fordi at de er skide bange. Og, det kommer jo til at ødelægge økonomien, og det er så en sag, der ender på hendes spor. Må jeg ikke lige sige en ting om Inger Støjberg? Altså, vi skal forestille os en verden. Det, jeg synes er mest pinligt, det er at se alle de der støtter hende, som simpelthen deponerer deres sunde fornuft. Når man virkelig vil have begavet mennesker som mig og andre til at tro på den her forestilling om, at Inger Støjberg i 4 år
puttede med
det her notat, der sådan set beviste, at det, hun gik og fyrede af, var et direkte modstrid. Altså, det, hun påstod, hun mente, var direkte modstrid med det, hun havde fortalt embedsmændene, at de skulle gøre. Og så har hun været i samråd, og vi har den her kommission, som koster skatteyderne, jeg ved ikke hvor mange penge. Hvorfor har hun ikke kommet med det notat og lagt det på bordet? Så havde hele den her cirkusforestilling jo været slut. Alle dem, der synes, at instrukskommissionen er noget fis, jeg synes, de skulle skrive til Inger Støjberg og sige, kære Inger, hvorfor har du ikke fremlagt det her notat? Altså, så havde vi kunne være det her, altså, det er som om, at hun er jo en slags domtør, og så sidder de som elefanter og nærmest spiller efter hendes pip. Jeg synes, det er pinligt at se så mange borgerlige vælgere, der lader sig tage ved næsen, og simpelthen bare vil sige, bare fordi, at hun har det her synspunkt om barnebrud, skråstreg asylpar, som både du og jeg deler, der er der ikke nogen af os, der synes, det er en fremragende idé.
Det er jo det med det, det er.
Du må være pædofil, er du
ikke? Jamen, det er jo det der med, at man kan jo ikke holde ud og være borger i det her. Men altså, hvis man synes, at man skal overholde loven, så er man pædofil eller terroristsympatisør eller et eller andet fuldstændig sygt. Og det er jo også det, der er ved at brede sig. Der er sådan en glæde ved totalitarisme for tiden. Fordi hvis man siger noget kritisk om Mette Frederiksen måske står og lyver, så er det også med, kan du ikke bare simpelthen klappe i, vi er mange, der er glade for, at mor passer på os?
Hvordan kan folk, der tror på retssystemet, og lov og ret, og minister skal overholde loven, stemme borgerligt næste gang med Inger Støjberg på et potentielt ministerhold?
Fordi vi to har levet i den vildfarelse, at retsstatsprincipperne, det var en borgerlig værdi. Det har vi fundet, det er det ikke.
Men Torben, vi skal uddele fidusbamsen, og jeg ved, du har et andet bud.
Ja, det har jeg, fordi, altså, men det er jo det, altså lige frem at give, jeg vil i hvert fald gerne nominere dette konsortium, kan man vist kalde det, af Ørsted og Mærsk og Lufthavnen, som har lanceret det her projekt om at bygge verdens største brintfabrik. Ikke en brintbombe, men altså til at lave brintbrændstof til både fly og skibe og lastbiler, altså ikke fossil brændstof, og man tænker, de vil lave verdens største anlæg.
Syd for Avedøre Hørehold. Og det er København, du beklager meget, men det er altså København.
Ja, der sagde ikke, det var på Avedøre.
Jo, men det er sådan frygteligt, fordi man må ikke lave sådan nogle investeringer i Københavnsområdet, så er der jo straks nogle jyder, der bliver meget, meget
men hold nu kæft. Altså, vi taler om et initiativ, som både er måske noget, der kan endnu en gang sætte Danmark på verdenskortet, sådan så hele verden igen opfatter, at Danmark er verdens fedeste land, selvom vi også er verdens mest selvfede land efterhånden. Men det er noget, der virkelig sparker, og jeg synes, jeg vil gerne nominere til dem. Så kan man sige, at det er et meget, meget stort konsortium, og de skal så dele et stykke pap, hvor der er en tegning af en fidusbamse på. Så det er jo nok ikke noget, at de så skal de skære det ud i mange små dele. Men jeg synes, det er værd at gøre opmærksom på, at der sker sådan noget.
Dong Energy, eller hvad det nu hedder, Ørsted. Hedder det jo i dag. Ørsted er jo dem, der ligesom skal producere det her. Det er jo dem, der ligesom er, det er vores energivirksomhed, der er delvis statsejet stadigvæk. Altså, jeg synes, det er vildt godt tænkt. Altså, og jeg, det er virkelig en god idé. Altså, det må jeg sige. Og det er godt at se erhvervslivet, altså er spiller med på den her...
Ja, og gør det nemmere for Dan Jørgensen.
Ja, og det er jo faktisk det, som Tue Mantoni jo ligesom skriver i sin bog om samfundskontrakten. Det er, at erhvervslivet bidrager til det her, og er med til at finde løsningerne, fordi det er jo ikke offentlige virksomheder, der gør det. Det er kun ude på Enhedslisten, hvor man tror på sådan noget vrøv.
Men hvad skal vi så gøre?
Jamen altså, det er jo dig, der kommer til. Jeg kan bare sige til dig, at... mit forslag med Lasse Jensen, det får faktisk opbakning fra Arne Bak Sørensen også, en af vores faste lytter.
Altså har vi to coronabamser? Nej, ved du, nu ved jeg, hvordan vi gør. Vi giver en coronabamse til Lasse far.
Ja.
Og så giver vi en general fidusbamse til konsortiet.
Ja, det gør vi så. Jeg er helt enig, og jeg håber, at lytterne er enige, ellers er der ikke noget at gøre ved det. Det er jo lige vores, hvad skal man sige, prerogativ at gøre det.
Ja.
Nu skal vi jo nå en sidste ting, Torben.
Det skal vi, og vi skal faktisk tale om noget meget alvorligt, fordi at i disse dage for 10 år siden, der var der premiere på en dansk dokumentarfilm, der hed Armadillo, som handlede om de danske soldater, eller fulgte danske soldater på mission i Afghanistan. Og den film, den var instrueret af filminstruktøren Janus Metz. Og har Janus Metz begået et skriv, som det hedder på moderne dansk, eller et indlæg om i Berlingske i den her uge, hvor han under overskriften skrev, hvad lærte vi af Armadillo? Og nu har vi så Janus Metz med på telefonen. Du befinder dig i USA, i hvert fald indtil at SAS begynder at flyve folk hjem til Danmark igen. Er du med os nu, Janus Metz?
Ja, jeg er med, og godmorgen herfra.
Ja, det er tidligt, men du stiller jo simpelthen selv det spørgsmål i din overskrift, men siger, hvad lærte vi i Armadillo? Hvad lærte vi?
Ja, skal jeg så prøve at sige, om jeg kan sige på et ord. Nu har jeg brugt spalteplads på det, både i Berlingske og også i Information. Vi lærte jo det, at først og fremmest noget meget banalt, det er, at krig er beskidt, og at man ikke nødvendigvis vinder, eller at det er svært at vinde fred med krig, og at den situation, vi endte i Afghanistan, nok var meget mere kompliceret, end de fleste ville kunne eller end de fleste havde tænkt, da vi sendte vores soldater derned, og det endte jo... et sted i dag, hvor Taliban stort set sidder på alle de områder, som danske soldater dengang kæmpede og døde for. Så,
jamen,
så jeg synes... Ja.
Jamen, er det dig, der... Altså, fordi der er jo ikke nogen, der tør eller vil være bekendt over for de pårørende og over for de offer, der ikke... Altså, der var 37 danske soldater, der blev dræbt i Afghanistan, der er 30, der blev hårdt såret, så kommer så alle de andre, der også har men af den der indsats. Var det virkelig det værd? Hvad synes du?
Jeg synes, at det er utroligt farligt at sidde og være bagklog på den måde at sige, om det var det værd, eller om det var det ikke værd, fordi det, der skete dengang, var jo, at verden var i effekt, kan man sige, efter 9-11, og vi sendte soldater afsted som del af en alliance med USA i front. Og det er måske svært at forestille sig, at vi skulle have gjort andet på det tidspunkt. Mm. Man kan sige, at det formål, der var... som var at skabe sikkerhed i Afghanistan, sætte Taliban fra magten og bekæmpe international terrorisme. Det er i hvert fald ikke lykkedes. Fordi vi står et sted i dag, hvor man er ved at lave en fredsforhandling med Taliban, altså for dem, som man dengang ikke ville tale med. Og der er endnu mere radikale kræfter på spil end Taliban i Mellemøsten, og den internationale terrorisme er i hvert fald ikke stoppet. Tværtimod, kunne man fristes til at sige. Så på den måde kan man jo sige, hvis man skal sætte op sådan plus minus summespil, så har det jo ikke været det værd. Jeg kan jo ikke kontrafaktisk sidde og fortælle, hvordan Afghanistan ville have set ud i dag, hvis vi ikke havde været den del af en del af den alliance, der var gået ind dengang, og faktisk satte taletan for magten i Kabul.
Men det kommer
og jeg kan heller ikke stå ud i fremtiden, kan man sige, hvordan...
Jamen, det vil jeg altså heller ikke bede dig om, men jeg vil så sige, at det er jo altså, det er tydeligt for enhver, at de, hvad skal man sige, objektive mål, som aktionen havde, og det var jo ikke bare Danmark og alle mulige andre lande deltog i, de er ikke nået. Men at man så måske kan legitimere det, eller sige, at det var ikke forgæves, at de her unge danskere døde, det er ned, fordi at man var nødt til... Og vise, at man i de vestlige lande, eller de civiliserede dele af verden, ville stå fast på at kæmpe for de her idealer, at det så ikke lykkedes, det var så ærgerligt. Men det var det, man kunne forsvare det med.
Det er jo den diskussion, vi sidder med nu på mange måder. Og det kan man jo... Det er jo et spørgsmål om holdninger, om man synes, at det var, om man synes, at det var det værd eller ikke det værd. Altså, det er lidt en tanke, som jeg ikke rigtig føler er mit bord at sige. Ja, altså skulle man have gjort det, eller skulle man ikke have gjort det? Man kan sige, som filmskaber, der så jeg jo Armadillo på, hvilke konsekvenser havde det. Ikke? Hvad var det for en krig, og hvad gjorde den ved soldaterne, hvad gjorde den ved os? Og der kunne jeg jo konstatere først og fremmest, at de, hvad kan man sige, møder med civile afghanere, som var ved frontlinjen, der var det meget, meget svært at gennemskue, hvor stor legitimitet Taliban egentlig havde befolkningen i de områder, som danskerne var. Ikke? Ja, ja. Og der var jo en fortælling på det tidspunkt om, at Taliban var den her paria-magt, som intimiderede befolkningen, som landet derfor skulle befries for. Ikke? Ja. Men det, som jeg synes var det største problem dengang, det var jo manglen på gennemsigtighed, manglen på transparens. Man kunne simpelthen ikke, man anede nærmest ikke, hvem der var fjenden, og hvem der ikke var fjenden.
Jenno Smits, tiden løber, og vi skal jo lige omkring, som siger, gå fra det der sådan storpolitiske perspektiv til sådan måske sådan mere lokale perspektiv. Altså, der var jo nogen, der betalte prisen. Danskere, der faldt, 37 danskere faldt og hårdt såret, 30, 118 blev såret, og så er der jo dem, der kom hjem og havde posttraumatisk stress, og du nævner faktisk en af dem i en af de her interviews, du har lavet, som jo man har lidt ligesom indtryk af, hvor krigen fortsætter op i hovedet på dem, altså efter mange år efter de kom hjem.
Altså jeg er blevet forundret over, hvor mange der har det dårligt i dag, af de soldater, som jeg kender fra dengang. Og der bliver ved med at komme nye navne op, af folk, som jeg kender, som jeg får henvendelse med. Ikke? Nu har der været en masse eksponering af filmen her 10 år efter. Og der er i den sammenhæng også noget folk, der har skrevet. Der har også folk, der har skrevet, at filmen hjalp dem til at komme igennem deres rehabilitering, fordi de kunne tale med folk om deres oplevelser, kvæg filmen og så videre. Ikke? Så på den måde har den også været sådan en formidler for dem til mig, ikke?
Må jeg citere noget fra det, du har skrevet, fordi jeg synes, det er meget illustrativt og ret smukt skrevet. Altså, du har været i kontakt via Skype med en af de her veteraner, der virkelig har haft det elendigt, og han har overvejet altså, at tage sit eget liv. Og så skriver du, folk sagde til ham, at han kunne tænke på sine børn, men han følte, de ville have det bedre uden ham. Han begræd ikke krigen. Han savnede den. Han havde det godt dengang. Krigen havde været ukompliceret for ham. Og det er jo en... Ja. Det er godt nok en voldsom en at sætte sig ind i at sige, at man faktisk kan savne det der, fordi det var så enkelt. Det var dem eller os, ikke?
Ja, jeg synes, der er flere ting ved det, ikke? Fordi jeg synes jo også, at den formidler jo også mellem det personlige og det nationale perspektiv for mig. Altså man kan sige, at det var også ukompliceret for os i en vis grad at gå i krig. Vi havde nogle klare fortællinger om, hvad vi skulle i Afghanistan. Ikke? Det kuldsejlede efterhånden. Ikke? Krigen blev kompliceret. Det blev kompliceret at finde ud af, hvad er det for et land, vi intervenerer i, og vil de her afghanere overhovedet have, vi er her. Det var ikke min oplevelse, da jeg var der. men der var jo en stærk legitimitet og en heltefortælling. Vi er dernede for at stå for, altså for at vise verden, at man ikke skal overtræde vores værdier, man skal ikke angribe ind på vores territorier osv. Og for den her enkelte soldat, der handlede det jo om, at man var et sted, hvor man vidste, hvad der var plus og hvad der var minus, og der var nogen, der fortalte en, hvad man skulle, og der var ikke alle de her spørgsmål, han sidder med i dag, ikke? Og alle de her billeder, han sidder med af døde kroppe, og nogle gange også tvivl om, altså gjorde jeg det rigtigt, eller var det rigtigt, vi skød de her mennesker, eller det er jo også en eller anden far, en eller anden bror, og måske bare en tilfældig bundemand, der lige har fået $10 den dag for at skyde lidt på os.
Janus Schmidt, tiden løber, så du skal have tusind tak, fordi du stod meget, meget, meget tidligt op over i USA og var med på telefonen. Fordi vi har ikke mere på programmet her nu.
Jeg vil sige tak til alle lytterne, der skrev ind. Henrik Bak Mortensen, han har skrevet blandt andet, det er fantastiske svensker med sommerhus er velkommen i Danmark, men dansker med ødegård i Sverige skal blive i Danmark. Altså udlændingen kan få indrejse, men borgerne skal blive i indlandet. Har vi ikke set det før? Formentlig, jo. Jeg vil så sige, at vi når ikke så meget mere. God pinse, og tak fordi I lyttede med. Vi skal lige opsummere. Mediekommentator Lasse Jensen fik fidusbamsen og det her konsortium, der vil lave en brintfabrik ved
syd for
Avedøre Holme. Det er...
Og nu kan vi nå at sige, at Lulu Ros, hun producerede, og i teknikken, der sad Josefine Maria Hansen.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.